Deci acum vom avea ocazia să auzim baza acestei speranțe minunate pentru toți, prețul de răscumpărare pe care fratele Liviu ne-l va prezenta. Fratele Liviu, te invităm.
Iubiți frați și surori, dragi prieteni, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că astăzi suntem în locul acesta. Mulțumim fraților care s-au străduit să ne pregătească acest locaș, mulțumim autorităților care au pus la îndemâna fraților acest locaș de cultură, în care, iată, noi ca și popor al Domnului avem ocazia fericită de a fi împreună. Pe muntele schimbării la față, Petru i-a spus Domnului: Doamne, este bine să fim aici. Să încercăm să ne așezăm în spirit lângă Petru și să constatăm și noi că este bine să fim aici. Aici, în prezența Domnului, în prezența Tatălui nostru din ceri, în prezența poporului lui Dumnezeu. Subiectul care a fost anunțat, răscumpărarea, este un subiect foarte vast. Un subiect care se întinde de la un capăt al Sfintei Scripturi până la celălalt capăt. Începe cu prima carte a Scripturii, Genesa, și se termină cu ultima carte, Apocalipsa. Răscumpărarea, de altfel, după cum am înțeles din Sfintele Scripturi, este fundamentul credinței creștinului. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 3, fiecare să ia seama ce zidește pe această temelie. Este fundamentul credinței creștine această răscumpărare. Dar ce este răscumpărarea? Mulți cred că răscumpărarea în sinea ei este doar o iertare din partea celui atotputernic și că ea implică termenul acesta de iertare. Scripturile ne spun că nu implică acest termen. Răscumpărarea, de altfel, Scripturile ne-o prezintă ca fiind un obiect pierdut și recâștigat din nou, dar cu prețul unui preț sau a unei plăți. În Scriptură avem, de altfel, această definiție a răscumpărării, preț de răscumpărare. Ce înseamnă prețul de răscumpărare? Adică suma plătită pentru eliberarea persoanei ținută în captivitate sau în sclavie. Fiind creștini cu toții, am ajuns la concluzia că întreg neamul omenesc se găsește în această situație de captiv și în sclavie. De altfel, Apostolul Pavel ne spune în direcția aceasta că printr-un om a intrat păcatul în lume, prin păcat moartea, și astfel moartea a străbătut asupra tuturor oamenilor. Am rezumat acest preț de răscumpărare în câteva puncte esențiale și aș vrea să le parcurgem împreună în timpul care ne stă la dispoziție. Cine este autorul planului de răscumpărare? Ar fi unul din puncte. Al doilea, de către cine a fost efectuată această răscumpărare? Apoi, în al treilea rând, să vedem cum este arătat acest aspect al răscumpărării în Vechiul Testament din Cartea Cărților. În al patrulea rând, cum este el arătat în Cartea Noului Testament. În al cincelea rând, care este proporția acestei răscumpărări? Ce proporție sau mărime are ea? Și în al șaselea rând, când va fi pe deplin realizată această răscumpărare. Aș vrea să spun de la început că acest obiect al răscumpărării, de-a lungul epocilor, a fost pierdut din vedere de către majoritatea creștinilor. A fost atât de întunecat în mintea lor acest subiect al răscumpărării, încât unii l-au redus la o dimensiune foarte, foarte mică. Ce ne spun Scripturile în direcția aceasta? Ele ne arată de altfel că proporția răscumpărării este una extrem de mare și așa cum am spus că apostolul Pavel ne amintește în 1 Corinteni capitolul 3, ea are o dimensiune, adică de a fi fundamentul creștinului. Un fundament pe care creștinul trebuie să-și zidească caracterul său. Deci răscumpărarea, așa cum noi înțelegem din Sfintele Scripturi, a fost și este plănuirea marelui arhitect, însuși Dumnezeu. Și acest lucru îl putem găsi, în orice caz, de-a lungul Scripturilor. Dacă ne ducem în Isaia, în capitolul 46, iată ce scrie profetul Isaia despre însuși Dumnezeu. Cine este autorul acestui plan de răscumpărare? Și vreau să citesc, deci, câteva lucruri de aici. Isaia 46, versetul 10 și 11. Spunând sfârșitul de la început și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, lucrările sau hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea sau tot planul meu, spune o altă traducere. Chemând de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată, un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi face să se întâmple. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Iată, aici avem convingerea că autorul planului de mântuire, autorul răscumpărării, este însuși marele Dumnezeu Jehova, cel atotputernic, așa cum se spunea aici. Acest subiect al răscumpărării este subiectul, de altfel, pe care Dumnezeu l-a plănuit. În Isaia 49, versetul 7, Dumnezeu ni se prezintă ca răscumpărătorul nostru. Și iată ce spune în acest verset. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către cel disprețuit și către cel urât de popor, către slujitorul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula și prinții se vor închina din cauza Domnului, care este credincios, Sfântul lui Israel, care te-a ales. Iată, aici observăm un pas mai departe în această răscumpărare, arătând că Dumnezeu în această răscumpărare, deși El este arhitectul planului, se folosește de o persoană în executarea acestui plan. Primul aspect în executarea acestuia este cine va fi acest răscumpărător. Negreșit toți putem răspunde la această întrebare. Este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum El însuși, de altfel, ne spune, dacă ne uităm în câteva scripturi foarte importante, ne uităm puțin în Roman 3:24, unde Apostolul Pavel ne spune, iată ce ne spune în Roman 3 și versetul 24 despre acest aspect al răscumpărării. Fiind îndreptățiți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Deci răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Apostolul vorbește aici despre îndreptățirea prin credință. Cum se capătă aceasta? Primul aspect este Deci, iată, îndreptat către această operă a răscumpărării înfăptuită de Domnul nostru Iisus Hristos. În Matei 20, 28, însuși Domnul nostru ne spune despre acest lucru, cum El a venit în lumea aceasta și n-a venit ca El să fie slujit, ci ca El să slujească și mai mult ca atâta, să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Acest preț de răscumpărare, așa după cum spuneam, a fost efectuat sau dat de către Domnul nostru Iisus Hristos, cu marea majoritate a creștinilor de altfel și recunosc acest fapt ca împlinit. Cum este văzută în Vechiul Testament această răscumpărare? Ne aducem aminte că după ce în Genesa capitolul 3 ni se arată toată scena pierderii Edenului și căderii omului în păcat și drumul lui înspre nimicire, ni se spune că Dumnezeu i-a făcut lui Adam și soției sale haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Iată ce imagine minunată și frumoasă este aici în această scriptură. De ce tocmai a trebuit să se amintească aceste lucruri, că Dumnezeu le-a făcut haine din piele lui Adam și soției sale? Nu este aceasta o imagine minunată a faptului și a prețului de răscumpărare care trebuia să fie pus? Pentru a avea o haină de piele, e necesar să fie tăiat un animal. Și acest animal a fost sacrificat. Aceasta este prima imagine care ni se arată după cea în care Dumnezeu îi spune Evei: sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, iar el îți va împunge călcâiul. Dar opera răscumpărării este minunat zugrăvită în acest act, am putea spune, de caritate, de îndurarea lui Dumnezeu față de omul deja căzut. Ne putem pune întrebarea, de ce să mai intereseze Dumnezeu de cel care a călcat strâmb, de cel care nu i-a împlinit voia, de cel care a căzut? Să ne punem întrebarea aceasta toți cei care avem îndoieli în privința lui Dumnezeu și ne punem adesea un semn de întrebare. Numai noi putem fi în situația aceasta, iar ei nu pot fi. Dumnezeu nu gândește așa. Priviți la această scriptură care ne spune că Dumnezeu le-a făcut haine de piele. Nu degeaba Fiul lui Dumnezeu, după câteva mii de ani, 4.000 de ani, vine și spune, știți bine cunoscutul text din Ioan 3, 16, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu omul acesta. Ne-am putea pune întrebarea, oare de ce Dumnezeu nu l-a abandonat pe Adam și pe Eva să spună, am la îndemâna mea toate posibilitățile să fac alții în locul vostru? De ce n-a procedat așa? De ce? Pentru că, așa cum am spus, Dumnezeu avea un plan. Avea în planul acesta răscumpărarea omului pierdut. Sunt multe scripturi. Este o minunată icoană de răscumpărare în cartea lui Rut. Acolo avem în Rut 2:20, când Naomi spune lui Rut, există o rudă tare apropiată de noi, o rudă care are dreptul de răscumpărare. Această rudă a fost, așa cum știm, literal Boaz. Dar când s-a dus la poarta cetății să facă cunoscut lucrul acesta, el știa că există o rudă și mai apropiată. Dar acea rudă a spus, nu pot face lucrul acesta, s-o răscumpăr, iată, și pe această străină. Nu, e imposibil să pot face, îmi pierd moștenirea. Aceasta poate că o pot spune oamenii. Dar ce a spus Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu? În răscumpărarea pe care El a dat-o, cuprinde aceasta numai pe unii și lasă afară pe alții? Nu, dragii mei, această răscumpărare are o dimensiune, am putea spune, mondială. Cuprinde pe toți oamenii, pe toți cei care s-au născut sau se vor naște din Adam și Eva. Da, să observăm că această răscumpărare în Noul Testament are foarte multe susțineri și multe dovezi. Domnul Iisus spunea că El a venit, așa cum am citat textul din Matei 20-28, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Dar acest lucru, Apostolul Pavel ne arată care este dimensiunea celor mulți. În cartea sa către Timotei, sau scrisoarea către Timotei, ne spune în 1 Timotei 2:6 cât sunt aceștia mulți, pentru care El, Dumnezeu, a proiectat răscumpărarea și Iisus Hristos a înfăptuit-o. Să citim lucrul acesta. Iată ce scrie Apostolul Pavel către Timotei în capitolul 2, 1 Timotei 2, versetul 6. M-am dus la 2 Timotei și iată ce scrie aici. Căci este, iau de la 5, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Observați, dragii mei, este un singur Dumnezeu. Da, apostolul recunoaște aceasta. Un singur Dumnezeu care a proiectat planul. Dar observați ce ierarhizare de apostolul aici. Dumnezeu este arhitectul planului, dar între Dumnezeu și oameni există cineva, Domnul nostru Iisus Hristos. Și aceasta ne-o spune aici, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru puțini, pentru toți, ne spune aici. Deci în Matei, capitolul 20-28, Domnul Iisus ne spune pentru mulți. Apostolul Pavel vine și spune, cât sunt aceștia? Toți! Da, ne aducem aminte că Domnul Iisus scrie în Ioan 5:28-29, ce scrie El, că în baza acestui preț de răscumpărare, câți vor ieși din mormânt? Câți? Toți vor ieși afară din mormânt. Unde este atunci gândirea sau credința că numai noi? Poate ieși aceasta învingătoare? Această credință? Deci spuneam că prețul răscumpărării este baza sau fundamentul credinței creștine. Ai tu acest fundament? Am eu acest fundament al credinței creștine? Dacă îl am, înseamnă că, după cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, pot zidi pe acest fundament. Ce? Aur, argint și pietri scumpe. Lucruri prețioase. Lucruri extraordinare. Dar pe același fundament să pot zidi și alte lucruri. Așa-i? Dar problema este să ai fundamentul. Aur, argint și pietre scumpe, dar să mai poate și lemn, fân și trestie. Dar acolo titlul este încercarea focului. Cum am putea spune, încercarea credinței în fundamentul credinței creștine. Această încercare, când vine focul, deci, iată, ea va arăta ai sau nu ai acest fundament? Și ce ai zidit pe el? Aceasta e altă problemă. Ce zidim pe el? Important este să avem acest fundament al răscumpărării, pe care orice creștin poate să zidească. Da, spuneam că proporția răscumpărării este unul din cele mai importante lucruri din Scripturi. Dumnezeul dragostei, așa cum l-a reclamat însuși Fiul Său, Domnul nostru Iisus, a iubit atât de mult lumea aceasta. Să observăm o pildă extraordinară pe care Iisus a spus-o în vremea sa israeliților. Un om se pogora de la Ierusalim, unde? Spre Erihon. Coborârea este în jos și nu este în sus. Pe drum a căzut între tâlhari. Așa-i, a fost jefuit, a fost bătut, a fost rănit, a căzut ca și mort aproape. Câțiva au trecut pe lângă el, un preot și un levit. I-au fost de ajutor aceștia, acelui om căzut între tâlhari? Nu. Dar a venit un samaritean, ne spune Domnul în pildă. Ce a făcut samariteanul? S-a dat jos de pe asinul lui, s-a dus și ce a făcut? I-a oblojit, i-a legat rănile, l-a pansat, l-a pus pe asinul lui și l-a dus unde? La un hangiu, acolo l-a dus și i-a dat doi bănuți i-a dat omului. Omul are această carte de multă vreme. Noul și Vechiul Testament, dar ce promite el? Dacă vei cheltui ceva în plus, să știi că la întoarcerea mea îți voi da înapoi. Poate că ne-am putea lega de aspectul acesta. La întoarcerea Domnului, deci să dea înapoi ceva. Dacă o cheltui ceva omul acesta. Ce? Lucruri extraordinare. Deci Domnul Iisus s-a înălțat atunci la prima venire din prezența celor câtorva ucenici. Ei au rămas mirați uitându-se înspre ceruri și apar doi îngeri și le spun, de ce vă uitați așa? De ce? Acest Iisus pe care voi îl vedeți că se înalță de la voi, se duce, va veni în același fel. Dar cum s-a dus Iisus de la ei? Certându-i? Cerându-le ceva? Cum s-a dus? Scriptura ne spune că s-a înălțat de la ei binecuvântându-i. Dar oare cum s-a întors Domnul Iisus? Fratele ne spunea ce favoruri, ce ocazii minunate avem în timpul nostru, dacă avem ochii deschiși, dacă văd ochii noștri aceste lucruri. Da, El a venit din nou binecuvântându-ne. Una din binecuvântările pe care noi le-am primit la întoarcerea Lui a fost înțelegerea acestui fundament al credinței creștine, răscumpărarea. Că nu este doar pentru câțiva, ci este pentru întreaga lume. Dar oare această răscumpărare a fost plătită de Domnul Iisus acum aproape 2000 de ani? Unde sunt efectele ei? De ce nu vedem transpus această răscumpărare ca oamenii să beneficieze de ea? De ce? Marea majoritate de aici veți răspunde la această întrebare că în planul lui Dumnezeu era o altă lucrare până când se va realiza pe deplin această răscumpărare. Era alegerea celor care vor conlucra împreună cu Iisus la ridicarea și ajutorarea celor răscumpărați. Da! Această lucrare este spre finalul ei. Fratele ne spunea că trăim la întrepătrunderea acestei lucrări. Sfârșitul uneia și începutul celelalte. Nici zi, nici noapte. Așteptăm să vedem lumină în această lucrare. Da, dacă avem ochii deschiși, adevărat, așa cum a spus și a răspuns Iisus ucenicilor săi, de ce lui vorbești în pilde? De ce? Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerului, iar lor nu le-a fost dat. Cine sunt aceștia lor? Lumea aceasta. Iar în Marcu, capitolul 4, spune ceva care poate că unii creștini își întorc spatele și spun, nu poate fi adevărat. Pentru că având urechi să n-audă, având ochi ca să nu vadă, ca nu cumva să se întoarcă și să-i vinde. Ce ciudat răspuns au primit ucenicii de la Iisus. Este ciudat pentru noi? Este pentru voi? Ciudat acest răspuns? Cred că nu. Cred. Înțelegem rostul chemării noastre. Dar haideți să ne întoarcem la acest aspect al răscumpărării. Când va fi pe deplin ea realizată? Fratele Sandu amintea că în urmă, 1 Corinteni, capitolul 15, el va da împărăția în mâinile Tatălui. Însă, ce învățăm din Scripturi? Cum vor fi oamenii la finalul acelei împărății, în care Iisus își va fi terminat opera mijlocitoare, ca răscumpărător al omenirii? Cum va fi omenirea? Va fi ea imperfectă sau va fi perfectă? Va fi perfectă, așa ne spun Scripturile și așa citim în Apocalipsa 20. Câți vor fi pe acest pământ? Numai o clasă? În Apocalipsa 20, iată ce scrie despre aspectul acesta și să urmărim ce spune Dumnezeu prin cuvântul Său în direcția aceasta. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, și ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. A cui număr va fi ca nisipul mării? Ne punem întrebarea. A celor înșelați de Satan sau a celor care sunt perfecți și care vor rămânea perfecți în încercare? Acelor care vor fi încercați, deci, dragii mei, Scripturile ne scot în relief că marea majoritate a celor răscumpărați, deci, vor avea ocazia de a trece dincolo de această 1000 de ani. Dar până atunci, ce spune Isaia 35, versetul 10? Să urmărim câți sunt răscumpărați și câți vor umbla pe acel drum. Profetul Isaia ne spune că toți cei răscumpărați. Și să citim acest lucru, așa cum scrie în cartea lui Dumnezeu. Cei răscumpărați ai Domnului se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, vor căpăta veselie și bucurie, iar durerea și gemetele vor fugi de ei. Cine vor merge pe această cale? Cine se vor întoarce spre Sion? De unde vor ieși și vor veni legile? Cine? Cei răscumpărați. Cât sunt cei răscumpărați? Toți cei care vor asculta și care își vor reforma caracterul în această împărăție. Toți aceștia. Atunci va fi realizat, de altfel, minunatul plan al lui Dumnezeu. Atunci răscumpărarea va fi întregită. Ea își va atinge scopul pentru ce și pentru care ea a fost plănuită și executată de Domnul nostru Iisus Hristos, despre care Apocalipsa capitolul 5 scrie: vrednic este melușelul ca să ia cartea, să-i rupă pecețile. De ce? Pentru că a fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni de orice neam, orice seminție, din orice popor. Acolo e vorba de o clasă. Dar noi credem, după cele ce ne arată Scriptura, că toți au fost răscumpărați. Unii beneficiază acum. Voi și cu mine beneficiem acum de acest preț de răscumpărare. Am învățat din Scripturi că acest preț de răscumpărare este ținut pentru lumea aceasta ca un depozit. Și când va sosi timpul, el va fi extras de acolo și folosit pentru orice om care s-a născut vreodată pe acest pământ. Deci toți cei răscumpărați ai Domnului se vor întoarce spre Sion. Iată, dragii mei, dimensiunea acestei răscumpărări. Și aș vrea să ne uităm puțin ceea ce scrie Osia 13 cu 14. Da, profetul Osia ne spune despre acest aspect că răscumpărarea, deci, va atinge absolut pe toți. Îi voi răscumpăra din puterea Șeolului. Îi voi scăpa de la moarte. Așa încât își vor pune întrebarea, se va pune această întrebare. Unde îți este ciuma? locuința morților. Unde zi este nimicirea? Nu va mai exista aceasta. Toți vor fi sculați și vor beneficia de această răscumpărare. Ce minunat Dumnezeu avem! Ce minunat plan are Dumnezeu! Și iată cât de mici ar trebui să ne simțim noi față de aceste minunate aranjamente ale lui Dumnezeu. Da, dragii mei, Psalmul 92, și cu aceasta aș vrea să închei, versetul 4 și 5 scrie în direcția aceasta un lucru extraordinar la care mereu ar trebui să ne gândim și să medităm și să ascultăm ce spune în acest psalm omului Dumnezeu. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu când de veselie când văd lucrările mâinilor Tale. Cât de mărețe sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Și aș completa cu ceea ce scrie Pavel în Romani 11:33. O adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nevrednice sunt sau cât de neprimitoare de cercetare sunt căile Lui. Minunat este Dumnezeul nostru. Îi mulțumim pentru un plan așa minunat de răscumpărare. Să continuăm să ne încredem, dragi frați și surori și stimați prieteni, în acest fundament al credinței creștine și nu vom greși. Amin.